Уладзімір Верамейчык, журналіст, прысвячаецца Геннадзю Шараю. І колькі цябе помню, ты ў газеце, яна тваё жыццё і твой працяг, і буры, што гуляюць на планеце, кранаюць і тваёй газеты сцяг. І ён трапеча поўны хвалявання, радкам зацесна ў белай баразне, равуць машыны, к небу рыштаванні растуць, гляджу ў мазырскай старане. Люляе горад бель мікрараёнаў, стары Мазыр у бэзавай мгле. Аб гэтым пішаш, пішаш ты натхнённа, а Прыпяць на радкі сіне чулье. Прыеду ў Мазыр, куплю ў кіёску газету, тут артыкул, тут і верш. А мне здаецца, гэта па-сяброўску ты мне з газету руку падаеш.